Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Srpski narod je politički slobodan i nezavisan pod domom austrijskim i krunom ugarskom. Ovako je definisana najvažnija odluka Majske skupštine održane pre 170 godina u Sremskim Karlovcima, čime je legitimisan i utemeljen politički identitet Srba preko Save i Dunava. Odluke Majske skupštine održane na talasu revolucije koja je zahvatila veći deo Evrope bile su relativno kratkog daha. Srpsko vojvodstvo je carskim ukazom posle jedne decenije i zvanično ugašeno. Ideja autonomije, međutim, nije pokopana. Borbu za politička prava nastavlja nova građanska klasa Srba na liberalnim načelima slobode, jednakosti i pravde. Majska skupština na kojoj su se Srbi pozvali na svoje istorijska prava ostavila je, međutim, dubok trag i jasan putokaz. O dalekosežnim i dugoročnim dometima ovog čina, zarečeno i prećutano danas govore istoričar i upravnik arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Karlovcima, dr. Žarko Dimić i Aleksandar Savić, istraživač i doktorant Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova je 2 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša tema danas je Majska skupština koja je održana 1848. godine u Sremskim Karlovcima. Jubilej te skupštine juče je zvanično obeležen u Karlovcima, a ovo je prilika da još jednom osvetlimo istorijske okolnosti u kojima se ona odigrala i njen uticaj na potonje istorijske i političke procese. Naši gosti su, kao što sam rekao, Žarko Dimić i Aleksandar Savić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Evo, posle velike seobe pod Arsenijem Čarnojevićem krajem 17. veka, Srbi su u Austro-Ugarskoj dobili određene povlastice koje se obično definišu kao crkveno-narodna autonomija i u njihovom okviru su živjeli i razvijali se više od jednog veka. 1848. godina je godina revolucija širom kontinenta. U kakvom stanju je ova revolucija, odnosno revolucionarne ideje, su zatekle Srbe u Južnoj Ugarskoj? Možda, gospodine Dimiću, najpre vas. Vi ste Karlovčanin, ujedno istoričan. Bavite
se ovom temom. Evo da pozdravim. Prvo, hvala vam što ste pokrenuli ovakvu temu. Pozdrav bih kolegu Savića, čini mi se preziva tako.
Da.
Hoću da vam kažem jednu stvar, da je to širi kontekst se ovog događa. Ono što se u Evropi desilo 1848. godine, od Pariza pa preko Beča, Budimpešte, pa eto i do Sremskih Karlovaca, od krajnjih rubova Habsburške monarhije tadašnje, to je bio jedan proces koji je kao proces doživljavan kao revolucionarni kod Mađara i kod Srba. Definisali su svoje vremena akademik Slavko Gavrilović i akademik Čedomir Popor kao srpski narodni pokret. Jer revolucija je ta koja menja odnose u društvu, dakle iz feudalizma Mađari prelaze u jedno novo društvo, neko novi, nazvali ste ga možda i liberalni kapitalizam, neki začeci, zameci i počeci, dok srpski narod je bio delimično i slobodan, pogotovo u vojnoj krajini i tako dalje. Ali hteo bih da vam kažem nešto, a to je da postoji ta geneza celog tog događanja kada je u pitanju srpski narod u okviru Habsburške monarhije, to je, kako ste već rekli, seoba pod Arsenijem Čarnojevićem, a zatim onaj sabor narodni u Baji 1894. godine. Ali pre toga bi trebalo takođe pomenuti da je do završetka Velikog Bečkog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. okončan mirom u Sremskim Karlovcima, srpski narod bio i na turskim teritorijima tadašnjim, koje su kasnije hrišćanske sile oslobađale, i imao izvesnu autonomiju crkvenu, kao što su kasnije dobili privilegijama od cara Leopolda I. I srpski narod je bio u ogromnoj većini na tadašnjim prostorima te donje zemlje i južne Ugarske. I u vizitaciji patrijarha Asija Čarnovića krajem 70. godina 17. veka on obilazi ove prostore i naravno obilazi srpski narod i njihove crkve i institucije. Nemojmo zaboraviti da u to vreme imamo u Fruškoj Gori preko 50 manastira po tvrđenju narodnih pisanja istoričara Nenada Lemajića. Tako da tu postoji jedan zaista kontinuitet i naroda. To moram da pomenem zbog toga što svi govore i svi misle da je 1690. dolaskom patrijarha Asija Čarnovića ovaj prostor naseljen Srbima. Ne. Taj prostor je bio većinski naseljen Srbima i pre Velike Sobe i pre Velikog Bečkog rata, a samo se pojačava količina i broj stanovništva s tim što se imamo i velikog, da kažemo, jednog, mi nismo imali tada Srbije države, ali su imali arhijereje, dakle crkva koja je bila tu i da je, na primjer, patrijarh bio i politički i duhovni poglavica. I tu se stvaraju prvi osnovi, prvi temelji se podižu za ono što će se desiti 1848. godine.
Pomenuli ste Leopolda Prvog i njegove privilegije.
Tako je.
Možemo definisati šta je posle te velike saobe Srba pod Asarijem Čarnovićem Leopold Drugi obećao i...
Leopold Prvi.
Leopold Prvi, pardon.
Evo da kažem jednu stvar. Srbima i šta je ispunio? Ma da, to je veoma važna stvar. Ono što nikada, što naši istoričari, osim nekih, kao što je Dušan Popović i Milorad Kmečić, oni su lepo to objasnili, kolega, nadam se će se složiti sa mnom, a to da su mi u stvari ulaskom, prodorom austrijskih trupa ili hrišćanskih trupa u turske zemlje tu na jug, Pikolomini general je stigao do Skoplja i tako dalje, da govorimo o tim detaljima, ali oni tu pozivaju zato što francuski kralj otvara front na zapad da bi pomogao Turcima, nas pozivaju da se pridružimo hrišćanskoj vojsci koja je tada jako oslabljena, deo tih trupa sa juga moraju Austrijanci je prebacuju prema Francuskoj, i da ne ulazim u te detalje pseudo Arsenije raznih stvari koje se tu dešavaju, mi smo pozvani da se pridružimo hrišćanskoj vojsci, iako smo bili turski podanici, što je bilo vrlo nezgodno i neprijatno, i mi se odazivamo tom pozivu, ali Turci u kontraofanzivi, koju moram opet podvući, pomažu Francuzi, njihove topđije čuvene, koji su istakli u bici kod Niša, pokreću i mi se povlačimo sa njima. Naravno, u strahu od turske osvete, jer pasti ipak je to jedan čin izdaje kada vi kao stanovništvo Otomanske imperije, gdje vam se okrećete i izdajete, preostajete na stranu hrišćana, to jest alijanse carske koja osvaja te prostore, mi se povlače i narod i vojska. To je vrlo lepo i lako primetiti na ovoj čudnoj slici Paja Jovanovića, se obe Srba, da vidite patrijarha Čanovića na konju, ali imate i vojsku, kopljenike okolo i narod koji tera ovce i tako dalje. Dakle, Turci su se žestoko svetili nama i tu se stvara nešto što se pojavljuje kao jedan dogovor, jedan ugovor, i mi se sad pridružujemo i postajemo deo te alijanse koja je formirana i koja je pokrenula posle oslobođenja Beča tu veliku i veliki rat sa Turcima koji je trajao 16 godina. Dakle, mi nismo jedan obezglavljen narod koji tu sad odjednom beži, štrči, i Leopold, austrijski car, shvatajući kao, da kažemo, i glavno komandujući i vrhovni gospodar svoje zemlje i najovlašćeniji da sklapa ugovore, izdaje Srbima privilegije. Naravno, te privilegije nisu bile toliko bogate, rekli bi po znacima navoda, obzirom da se tamo nama daje ta, da kažemo, i verska pravo i autonomija, kao što smo prilike nešto slično imali i po Turcima, ali zvanično su mi postali deo te alijanse. Nažalost, nismo znali to da iskoristimo, nismo imali snage za tako nešto, da u tim pregovorima 1699. nešto i uzemo u onom smislu što smo stalno žudili i želeli, što je tek, da kažemo, neko ostvareno 1848. To je jedan oblik teritorije na koji će se odvijati taj, da kažemo, slobodan nacionalni život Srba u Habsburškoj monarhiji, obzirom, kao što ste rekli, na samom početku pod ovom austrijskim i krunom, opštom krunom Ugarskom.
Revolucionarna ideja takozvanog, odnosno tadašnjeg evropskog proleća stižu među Srbe u Južnu Ugarsku iz Pešte. Međutim, evo, gospodine Savić također proučava ovaj period, pa sam hteo da ga pitam, da li su u toj revoluciji koja je izbila u Pešti bili izmešani građanski zahtevi, odnosno zahtevi nove nadolazeće klase i nacionalne težnje za ujedinjenjem svih Mađara pod krunom Svetog Stefana, kako se to zvalo. I šta je tu prevagnulo, da li nacionalne ili građanske ideje?
Kada je reč o izbijanju revolucije na prostorima Habsburške monarhije, nemiri su započeli u Beču 13. marta 1848. godine i vrhunac toga bilo je da je dugogodišnji kreator poljne politike Habsburške monarhije Klemens Wenzel von Metternich morao da ode sa istorijske pozornice. Dva dana kasnije bečki nemiri su našli odziv i u Pešti kada će 15. marta 1848. godine mlađi liberalni Mađari formirati svojih 12 tačaka gde će tražiti svoj da se formira vlada odgovorna parlamentu, gde će tražiti pravo da upotrebljavaju mađarski jezik i gde će jednostavno tražiti da se ujedine mađarske teritorije, odnosno one teritorije koje su spadale u, pod pojmom, kada se kaže, pod krunu zemalja Svetog Stefana. Kada je došlo do nemira u Pešti, vlada u Beču je odlučila da privremeno popusti tim mađarskim zahtjevima zato što se cela država, cela monarhija našla u revoluciji i oni će je formirati, dozvoliti da se formira prva mađarska vlada 17. marta 1848. na čijem čelu će se naći Kazimir Baćanđi. U takvoj situaciji kada je došlo do nemira u Pešti i Srbi okupljeni oko Tekelijanuma, to je zadužbina Save Tekelije, velikog srpskog dobrotvora za školovanje Srbi iz Habsburške monarhije, izneće tada svojih čuvenih 17 peštanskih punktacija, gde će jednostavno reći kako oni priznaju mađarski jezik i mađarsku narodnost, ali da oni traže da se uvaži i srpski jezik i srpska narodnost, tražili su da slobodno upravljaju svojim crkvama i školama, da slobodno uživaju svoju narodno-crkvenu autonomiju. Tim peštanskim punktacijama, znači, oni nisu izneli zahtev za teritorijalnom autonomijom. Kada je mađarska vlada bila obaveštena o tim srpskim zahtevima, ona je optužila Srbe kako su oni secionisti i kako teže separatizmu. Zbog toga su u takvim okolnostima određeni srpski prvaci iz Pešte bili prinuđeni da u mađarskom listu Hirlap daju izjavu kako oni tome ne teže i da su peštanske punktacije pogrešno shvaćene, jer su oni peštanskim punktacijama vrlo lepo naglasili kralju vernost, otačestvu svaka žrtva, a Mađarima bratska ljubav. Ubrzo 10 dana nakon tih peštanskih punktacija, one su prihvaćeni u Novom Sadu, na skupštini u Novom Sadu 27. marta 1848. godine. Aleksandar Kostić, predsjednik Novosadske opštine, i Đorđe Stratimirović, čovek koji će imati istaknutu ulogu u revolucionarnim događajima 1848. 1849. godine, usvojili su peštanske punktacije, složili su se time da oni će da priznaju mađarsku narodnost i mađarski jezik, ali da traže i da se priznaje srpski narod, da postoji na teritoriju Južne Ugarske i srpski jezik.
Međutim, majska skupština koja se potom odigrava u Sremskim Karlovicima ima malo radikalnije zahteve.
Naravno. Jer oni su ove punktacije peštanske koje su usvojene na Novosadskoj skupštini, oni su otišli u Požunu gde je zasedao Mađarski sabor i 8. aprila su primljeni u Mađarskom saboru gde su oni rekli šta traže. Znači, jednostavno prepričali su peštanske punktacije koje je prihvatila i novosadska delegacija i tada im je u Mađarskom parlamentu bilo rečeno da su neki njihovi zahtjevi ispunjeni, a da će ostali biti vremenom ispunjeni. Međutim, sutradan, 9. aprila 1848. prilikom sastanka sa Lajošom Košutom, koji u to vrijeme bio ministar financija ugarske vlade, Đorđe Stratimirović traži od Košuta da se prizna srpska narodnost, srpski jezik i izno i zahtev i za srpskom teritorijom u okviru Ugarske. Međutim, Lajoš Košut nije hteo da prizna srpski narod, on je rekao da na teritoriji Ugarske postoji samo jedna nedeljiva ugarska politička nacija i da neće da priznaje pravo nacije ostalim nacijama u Habsburškoj monarhiji. Ta politika mađarska ih je dovela do toga da su oni na kraju ostali usamljeni, da je tu suprotnost između Mađarina i drugih narodnosti u Habsburškoj monarhiji iskoristila Austrija, odnosno dvor. Franc Jozef je to vrlo lepo sročio: Italijan Srbin mrzi Mađara, Mađar Hrvata, Italijan Hrvata i bore se i svađaju, iz toga rezultira naš mir. pošto kada je srpska omladina saznala kako Lajos Košut dočekao srpsku delegaciju Novog Sada i rekao da će sva sporna pitanja između Srba i Mađara rešiti mač, oni su počeli da agituju da se pripremi srpski sabor koji će da raspravlja o tim zahtevima. Pod pritiskom omladine i naroda, tadašnji mitropolit Karlovački Josif Rajačić pristoje da za prvi, odnosno 13. maj po novom kalendaru, sazove skupštinu. I kada je on obavestio o tome mađarsku vladu, oni su odbili to, nego su mu rekli da će mađarska vlada organizovati sabor za 15. maj. Po starom, odnosno 27. maja po novom kalendaru.
Hvala vam. Nastavljamo razgovor o organizovanju i održavanju majske skupštine u Karlovcima za nekoliko minuta posle muzičke pauze.
Put proslavili pobedu. Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Radio Beograd 2. Skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno je prećutano, koja je danas posvećena majskoj skupštini, održanoj pre 170 godina u Sremskim Karlovcima, a čime je legitimisan i utemeljen politički identitet Srba preko Save i Dunava. Moji gosti su Žarko Dimić i Aleksandar Savić, istoričari, istraživači i dobri poznavaoci prilika i razvoja srpskog političkog života u Austro-Ugarskoj 19. veku. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora otprilike opisali i na neki način definisali okolnosti u kojima se javljaju uslovi za organizovanje majske skupštine. Ona je održana, kao što smo rekli, u Karlovcima od 13. do 15. maja 1848. godine. Prva ličnost je te skupštine bio mitropolit Josip Rajačić, ali kako se te sve odigralo i kako je izgledao taj ambijent u kome su Srbi iz Južne Ugarske prvi put precizno definisali svoje političke i nacionalne zahteve. Evo, gospodine Dimiću, možda biste vi mogli najpre da krenete i u ovom segmentu razgovora.
Vaša emisija ima dobro onaj drugi deo naslova, Prećutano.
Da.
Ti događaji su zaista bili burni i mnogo toga je, nažalost, prećutano, ali hoćemo, kažem, nekako stvari. Prvo, treba je Majska skupština, prvo se održi u Novom Sadu, ali zbog opasnosti od generala Javana i Janoša Hrabovskog i mogućeg bombardovanja i Mađara koji su tu imali dosta snažnu vojsku, odustalo se i prevagnulo mišljenje da to ipak bude u Sremskim Karlovcima, gde je sedište tadašnjeg mitropolita, potomnik patrijarha Josifa Rajačića. Crkva nije baš mnogo, osim Rajačića, još nekoliko ljudi blagonaklono gledala na ove događaje, pogotovo na održavanje ovakve skupštine, pošto su očekivali da bude Narodni crkveni sabor, kako su već Mađari predlagali, to je kolega malo pre govorio o tome. No, euforija je da revolucionarni zamah, nešto što je srpskom narodu se dugo nije dogodilo, a to je da je bilo formirana, da to stvore da jedna elita, počeše od mladog Miletića, Jovana Subotića, Aleksandra Kostića, Đorđa Stratimirovića, i tako da je, dakle, jedna elita koja je bila podržana i od strane ljudi koji su naginjali nekako ovim događajima, iako se nije znao na što će to sve ispasti. Iz knjaževine Srbije, nemojte zaboraviti da je bio prota Mateja Nadovića, to isto u majskoj skupštini i tako dalje. Patrijarh Rajačić je pokušao nekako, i on govori to svoje autobiografije, da eskivira taj ceo događaj, ali Boga mi bio je prinuđen, tako da su ga malte ne, rekli su oni pre tog samog čina, pokušao da nekako umiri ljude, narod, oficire i tako dalje, ali tome nije uspeo. I on jednu malu grupu ljudi posavetao se u dvoru sa njima, nije imao izbora i izašao je sa privilegijama koje je nosio Nikanor Grujić. Izašli su ljudi na jednu gomilu peska ispred starog dvora u dvorišnom delu, taj dvor je srušen, danas je tamo kao cijeli novi dvor. I kada su počeli čitati privilegije, neko je skrenuo pažnju da je čitaju to na toj uzvisini od peska, da se nešto tamo opravio, da to neće imati, neće trajati. Oni su naravno spustili dole i sve je to izvikao. Naravno, glavne tog dana je donete su dve vrlo važne odluke. Prvo, da je mitropolit Josif Rajačić iz ranga mitropolita podignut u patrijarha, dakle Karlovci postoje sad sedište patrijarha, to je patrijašije. I drugi predlog je bio ko će biti vojvoda. Znači, već se tu i formiraju i nekako u teritorijalnom smislu ono što je bilo zamišljeno na prethodnom, a i već dalekom Temišvarskom saboru održan 1790. godine u Temišvaru i od nekoliko oficira, predloga vojnih lica, na kraju je izvikan pukovnik Ogulinske regimente Šupljikac. Zanimljivo je opet ovako u nekim stvarima da je bio u predlogu jedan general Jović koji kasnije bio kontravucionar, to je okrenuo se i protiv Srba. Dakle, svašta se tu dešavalo, ali uspeli su Srbi da nađu tog dana u toj opštoj euforiji, u Kalocima se tada slilo između 15 i 20 hiljada ljudi, obzirom da Kalocci imaju tada 5 hiljada stanovnika, ali možete misliti na onom današnjem malom trgu kako to izgledalo. Dakle, ljudi su došli na oružaj, bilo je tu i graničara, vojnika. Zatim pojavila se i jedna grupa Crnogoraca, što je vrlo interesantno, koji su došli. Jer tu se dugo pričalo, nešto se, da kažemo, ovim našim rečnikom kuvalo i ti događaji su mogli lako izmaći kontroli da patrijarh, to je mitropolit tadašnji Josif Rajačić, nije to ipak promislio, shvatio je vreme i od tada, jako je bio protiv toga, išao je do kraja. Moram pomenuti također da je jedan dobar deo visokih oficira Srba u Ugarskoj ostao dosledan i bio je čak na strani Mađara, zatim skoro sve vladike osim jednog dvojice nisu hteli da se petljaju, da ulaze, da daju podršku svim ovim događajima, a sa druge strane sirotinja i narod su to shvatili kao dobru priliku da ono što je revolucija svaka nosija se čepaju i zemlje i poseda i da izađu neko iz tog siromaštva. Tako su prvo jurnuli na manastirske posede tu po Fruškoj gori i tako da je. Dakle, u Karlovcima se odigrao toliko značajan događaj koji su sebi dugo očekivali. Malo pa su govorili onaj sabor u Baji, privilegije Čarnojevića, Temišvarski sabor i sve to. Ali moramo još jednu stvar reći, to je da su, kako je kolega malo pregovorio, Mađari ispali vrlo nekorektni i nisu sagledali vreme u prostoru svoje države, su želeli neke granice srednjovekove države, pa su krenuli protiv sebe, ne samo sebe, već i Hrvate, a kasnije Rumune, koje su jedva primirili da se ne pridruže svim ovim događajima. I ono što je takođe veoma bitno, to je da su Srbi želeli ono što je tadašnja Evropa nudila, to je slobodu, ravnopravnost, a ovi to nisu ni imali ni pomisli da niti da daju, niti da ostaje. Upravo u skučavanju ovih srpskih prava i je morao da dođe do toga. I ono što je možda i najteža cela stvar, to je što su posle toga uskoro izbili veliki krvavi sukobi, jer Mađari nisu sedeli skrštenih ruku. Taj Petrajinska tvrđa u kojoj je komandovao general Janoš Hrabovski, znači njihov general odan vladi u Budimpešti, je krenuo 12. juna na Sremske Karlovce sa vojskom.
Da kažemo samo prethodno, gospodine Dimić, kažemo samo da je skupština trajala dva ili tri dana, tako, od subote do ponedeljka.
Trajala je petak, to jest subotu, nedelja je bila pauza, mislim, neradna, što je bilo logično, i ponedeljak, ali ona je bila u stalnom zasedanju.
Da, i ove rezerve koje je izvestan broj, odnosno izvesni ljudi iz srpske elite koje su imali prema revoluciji razrešio patrijarh Krajačić, koliko sam ja upoznat rečima, mi ćemo sa narodom, pa šta Bog da.
Istina, bilo je tu nešto i koža na šiljak i tako nekih izraza, a i hoću da vam kažem da je ono što je veoma bitno u nastavku zasedanja ove skupštine, inače skupština nije narodna crkva i narodni sabor, znači ljudi su iz celog ovog prostora imali svoje predstavnike zvanične koji su izabrani, dakle to jako nisu mogli svi stići na sam dan. Znate kako dođu ljudi iz Like i Dalmacije, bilo veoma dugo, komplikovano, ovde se događa i išli nevjerovatnom brzinom svetlosti, rekli bih, ali Srbi su imali, kako sam, intelektualce par excellence, kao nikada do tada. Tu je formiran prvo isprava narodni, kasnije glavni odbor, formirana vlast, vlada, formirani su i ministarstva sad ovim današnjim rečnikom kada govorimo i policije i formirana naravno i narodna vojska. No, to je sad već ovako jedan dug proces, ali svi instrumenti, svi elementi državnosti su bili tu. Čak, evo da kažem jednu anegdotu koju malo ljudi zna, osim možda kolekcionara numizmatičara, mi nismo imali novac kojim je raspolagala Ugarska država, već kada je rat počeo, oni su raspolagali ogromnim sredstvima, imali su preko 200.000 obučenih vojnika, mi smo se mogli osnoviti na graničare, narod i dobrovoljce iz Srbije. To je bila snažna pomoć. Da kažem za ovaj novac, mi smo štampali u Karlovcima signate od 5 i 10 forinti i to je, da kažem, uslovno govoreći prvi papir je novac kod Srba uopšte. A signati koji su garantovali da će kada se završi ovaj srpski narodni pokret i ovi događaji biti isplaćeni onome koje je pozemljivao, davao i tako. Dakle, mi smo sami faktički finansiraju u jednom onom prvom najznačajnijem delu ceo ovaj pokret. A vi znate koliko košta je rat i kako to sve ide.
Upravo ćemo o tome u narednih nekoliko minuta čitati. Taj pokret i revolucija trajali su narednih godinu dana do 1849. Tako. Gospodine Saviću, šta se u tom međuvremenu dešavalo od samog organizovanja skupštine do eto, 1849. kada je revolucija završena?
Što se tiče same skupštine, samo još da naglasim da su Srbi na toj skupštini, znači koja je započela zasedanje u subotu 13. maja, tada je patrijarh održao liturgiju, održao govor njima da budu pribrani, da ne urade ono čega bi se njihovi potomci stideli i da bi u nedelju, kao što je rekao već kolega Dimić, skupština nije radila, a ponedeljak 15. maja je bio najvažniji dan skupštine. Tada je izabran, kao što je on rekao, patrijarh Hajačić, mitropolit Rajačić uzdignut na rang patrijarha, Stevan Šupljikat za vojvodu. Ali najvažnija odluka te skupštine jeste da je proglašena srpska vojvodovina. Znači, Srbi su proglasili svoju teritoriju u kojoj su ulazili kako civilni delovi na kojima je živo srpski narod u Južnoj Ugarskoj, tako i vojna granica. Znači, to je prostor današnjim, da bi jednostavno se izrazili, da ne navodim tadašnje administrativno-teritorijalne organizacije, Banat, Bačka i Srem. Znači, Srbi su proglasili svoju vojvodovinu i kao što ste vi rekli na početku emisije, da su oni nezavisni politički narod pod domom austrijskim i opštom krunom Ugarskom. Naravno, proglašenje srpske vojvodovine nije moglo da naiđe na pozitivan odziv kod Mađara. U to vreme, pošto je sam dvor bio suočen sa revolucijom na celoj teritoriji Habsburške monarhije, znači nisu se pobunili samo Mađari, nego i Italijani, pošto je Habsburška monarhija imala svoje teritorije na prostoru Severne Italije, govorim prevashodno o Veneciji i Lombardiji. Zbog toga dvor je na početku vodio politiku popuštanja mađarskim zahtevima, te kada je patrijarh Hajačić otišao u Innsbruck 19. juna 1848. bio primljen kod cara, oni su odbili da potvrde odluke Majske skupštine. Smatrali su da je skupština nelegitimna i da oni ne mogu da dozvole da se njene odluke usvoje. U takvim okolnostima već je, kao što je rekao kolega Dimić, 12. juna već je otpočeo ratni sukob napadom na Karlovce i na ovaj način samo su se, da kažemo, te suprotstavljeni stavovi u političkim i nacionalnim pitanjima još više zaoštrili. Tako da je tokom jula i avgusta tinjali su velike bitke na prostoru, znači Banati Bačke. Jesu oni proglasili vojvodovinu srpsku, ali trebalo je i tu teritoriju osloboditi. Naravno, Mađarska to nije dali, uputle svoje vojne trupe i tu su najčuvenije borbe oko Sen Tomaša, koji je zbog herojske odbrane nazvan Srbobranom. Čak tri puta, prvi put u julu, drugi put u avgustu, treći put u septembru, Mađari su pokušali da osvoje Srbobran zato što je bio on simbol srpskog otpora u Bačkoj. Interesantno reći da je
Kolega Savić, oprostite samo, da moramo obojica zbog istorijskih istina da definišemo. Ja sam zaboravio da kažem, ali vi niste dovršili. A to je da je, dakle, proglašena Srpska Vojvodina prostorima Srema, Bačke sa Bečejskim distriktom i Šajkaškim bataljonom, Banatom sa Kikinskim distriktom i Baranjom.
Da, i Baranje.
Prvo je važna stvar od toga što je nedavno u našim medijima, ja sam bio šokiran, kada su govorili o budućoj proslavi i stogodišnjice prisjedinjenja, napisao je ovako na televiziji Pink citat predsjednika Vučića: Srem, Banat i Bačka, ali Baranje nema. Dakle, to je veoma važna stvar, možda na kraju kad budemo pokušali da razjasnimo i oko tog pisa 1918. i šta se to kasnije desilo. I oprostite što sam...
U redu, hvala vam za Baranju posebno. Znači, 21. septembra taj treći napad na Srbobran predvodi čak lično vojni ministar mađarski Lazar Mesaroš, i opet su Mađari bili odbijeni. U septembru, naravno, došlo je do promjene politike dvora prema Mađarima, pošto će tokom jula general Radetski da porazi, da ima uspeha u severnoj Italiji, i kad je već skinuo Italijane sa tereta, onda je dvor postepeno mogu da se okrene i protiv Mađara, time što je sada počeo da udruži protiv Mađara i Srbe, a i Hrvate. Osobito Srbe, zato što je već tokom novembra došlo do izvesnih pregovora između Srbi i Mađara posredstvom poljskog predstavnika Ludvika Bistranovskog, da dođe do izvesnog izmirenja. Naravno, ti pregovori nisu imali uspeha, ali svakako da su ti pregovori uticali da na cara Franca Jozefa, da on 15. decembra 1848. prizna samo deo odluka Majske skupštine, znači da prizna Rajačiću titulu patrijarha, a Stevanu Šupljikcu titulu vojvode. Međutim, Šupljikac dugo nije uživao u tom priznanju, on je 12 dana nakon priznanja preminuo u Pančevu 27. decembra 1848. U daljim događajima...
Evo, ako mogu, izvinjam se da se malo ubrzamo zbog vremena koje nam ističe, emisija je ograničena. Epilog svega toga stigao je godinu dana posle Majske skupštine, ili tako? Revolucija je ugušena, Beč je na neki način želeo da nagradi Srbe i omogućio stvaranje vojvodstva srpskog i tamiškog Banata, ako sam u pravu. Da li je to bila nagrada za Srbe? Evo, možda gospodine Dimiću i vi, možete vi...
Kada je reč o vojvodstvu Srbije i tamiškom Banatu, ono je uspostavljeno carskim patentom do 18. novembra 1849. godine. Savremeni...
Kolega, oprostite, recite samo... ko je bio većina u toj državi?
Pa sad ću samo da kažem...
I da li su i Karlovci bili kao sedište? Evo, vi recite.
Samo da završim. Znači, on je uspostavljen carskim patentom 18. novembra 1849. I na toj teritoriji, znači, kao što je rekao kolega, ovo su Srbi i tamiški Bana, sedište je bilo u Temišvaru. Znači, gde Srbi nisu bili većina. I kada se pogleda broj stanovnika, 397.000 je bilo Rumuna, oko 335.000 Nemaca, a Srba 321.000. Znači, Srbi su bili na trećem mestu po brojnosti. Znači, vojvodstvo je samo bilo po imenu srpsko, ali po broju stanovnika ne. I često su savremenici govorili da je dvor nagradio Srbe, a kaznio Mađare time. Jednostavno, Srbi su nagrađeni sa onim što su trebali Mađari da budu, i to vojvodstvo je opstalo do 1860. godine. Interesantna je stvar da njemu nije priključena vojna granica, gde je bilo mnogo srpskog stanovništva, i na taj način vojvodstvo nije imalo također ni granicu sa Kneževinom Srbijom, jer je bukvalno između njih postojala vojna granica.
Što će reći da je Beč znao šta radi.
Šta radi, naravno.
Znate šta je suština? Suština je tu, kada kasnije ljudi posmatraju ove događaje i u novijem vremenu govore o tome Vojvodine, to je da je najveći deo Srpske dalje ostao van ovih prostora. Dakle, podsjećam, znači, Banija, Lika, Dalmacija i tako dalje, Slavonija, to su prostori gde Srbi su u ogromnoj većini, kako kolega reče malo pa, tu je bila i vojna granica koja je ukinuta tamo 873. godine i zna se zašto je ukinuta, ali ono što je veoma bitno u svemu tome, Srbi su prepoznali sve to što se desilo i tada nastaje ono što bi se reko stvaranje do političkog, jednog novog političkog života, političkih stranaka, koji će opet imati svoje epicentar ovdje u Srpskoj latinitost u Novom Sadu i tako.
Hvala vam. Čitav ovaj proces koji se nastavlja i posle ovih revolucionarnih dešavanja traje u narednih nekoliko decenija i možemo da kažemo da se završava velikom novosadskom skupštinom 1918. godine kada Srbi iz Austro-Ugarske odlučuju da se prisaje jedine Srbi. Ali o tome ćemo u nastavku emisije. In the times too far to view, in the places I once knew, and every footstep that I've taken was just one step I took to you. In strangers passing by, castles in my eyes, and in the busy streets and markets where I look, baby, I look for you. And I know it's a long, long road, everyone together.
Novo na RTS-ovom netu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj, u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša tema je Majska skupština održana 1848. godine u Sremskim Karlovcima, čime je legitimisan i utemeljen politički identitet Srba preko Save i Dunava. Moji gosti su dr. Žarko Dimić i Aleksandar Savić, istraživač i doktorant Filozofskog fakulteta u Beogradu. Evo, sve ovo o čemu smo do sada govorili bili su glavni tokovi nastali na talasu Majske skupštine. Međutim, u savremenoj Vojvodini pojavljuju se i izvesne, po znaku navoda, autonomaške ili separatističke ideje, koje također svoje seme traže u zbivanjima koja su se desila na talasima Majske skupštine. Da li u tome ima istorijskog utemeljenja, gospodine Dimiću?
Pa, da vam kažem nešto. Ja sam pristalica jedne teorije koja će možda vas iznenaditi. Prvo, 1918. godine prisjedinjenjem Srema, Banata, Bačke i Baranje na istorijskim osnovama, na istorijskim temeljima, ja mislim da ta cijela stvar bila završena. Mi smo se prisjedinili Matici Srbiji, to je Kraljevini Srbije, kasnije je tu nastala Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca i tako dalje. I ja sam uveren i ubeđen da je tu srpsko pitanje najzad rešeno, ne skroz, ali kroz bivšu Jugoslaviju i u celini, rekli bi, zbog onih delova srpskog naroda u današnjim Hrvatskoj i tako dalje. Ali također stoji onaj naslov koji je akademik Čedomir Popov postavio i ja sam duboko pristalica toga, a to je da je autonomija Vojvodine srpsko pitanje i jedino srpsko pitanje. Znači, Srbi su kroz autonomiju i Vojvodovinu i srpsku Vojvodinu rešavali svoje pitanje i nacionalno i kulturološko, i jezičko, i tradiciju, istorijsko, rekli bi. A sada, kada je stvorena kao pokrajina, nažalost, ta Skalamerija posle drugog svjetskog rata, kada smo napravili dve pokrajine, i Kosovo i Metohija, a ovde gore na severu Vojvodina, to je bilo po meni bespotrebno. I ja mislim da bi u suštini Vojvodinu trebalo pretvoriti onaj sastavni deo Srbije, kao što sve države imaju, kroz neke druge oblike organizovane, ne mislim na banovi, najde na oblasti i okrugi i tako dalje. Dakle, Srbi su svoje pitanje rešili. Ko sad traži autonomiju u autonomiji, toj srpskoj autonomiji, traže neke separatističke nacije koje su na svu sreću od danas već i utihlu i slabe. Moram da vas podsjetim, evo kolega će Savić možda i potvrditi ako je upoznat svojim činjenicama, kada je bila stvorena srpska Vojvodovina, mi smo garantovali prava svim nacijama koje žive na toj teritoriji i prava jezika i prava nacionalna i svaka druga. Čak je bilo uvedeno pravilo, Narodni odbor je donio odluku Karlovcima da u onim mestima gde je nacionalna manjina veća, da ima više Mađara, Rusina, Slovaka ili Nemaca, da tu jezik bude oficijalni nemački, rusinski, to je oficijalni jezik one većine koje je tu. Dakle, srpski narod je zaista bio revolucionan u svakom smislu reči i to su prava koje danas obezbeđuje Evropska unija i tako dalje. Danas pokušaj razne revizije i pokušaj traži autonomije, mislim, sve vodi ka jednom separatizmu i to je, da kažem, jedna loša stvar. Zašto bi, na primjer, sada Srbi tražili autonomnu Vojvodinu, a svi smo deo jedne zajedničke države od koje smo sanjali, Srbije? Mislim, to bespotrebno.
Da, ideja autonomije pojavila se kao ideja autonomije od Beča i autonomije od Pešte.
Pa ne, to za velike sile današnje i iz okruženja neke države, da ih ne pominjem, s nekima smo danas u dobrim odnosima, s nekim lošije, insistiraju na tom. Insistiraju. Dakle, ja bih postavio pitanje jasno i glasno. S kojim pravom je, na primjer, Baranja u okviru današnje Republike Hrvatske? I zašto mi sad sklanjamo tu istorijsku činjenicu da bila i prisjedinjena Kraljevini Srbiji? Znači, mnogo tu ima raznih falsifikata, a sutra ćete vidjeti će tražiti granice na Dunavu, da uzimaju deo Apatina i pravit će strašne probleme. Vidite kakvi su odnosi Hrvatske i Slovenije. Dakle, ja sam pristalica toga da smo mi još trebali onda, kada je bilo vreme 45. 6. godine, da ukinemo te autonomije, ali pokušaj da se Srbija oslabi po svaku cenu su išli u tom pravcu i to je bilo nesprečivo, pogotovo što je dominirala grupacija komunista Hrvata? Zašto bi oni nisu dobili Srbiju, Hrvatske autonomne pokrajine koje su, ma nije bio ni govor o tom. Zašto Lika nije mogao posle tih genocida sili da dobije, da bude pokrajina i takve stvari. Znači, neko vreme je prošlo i mislim da je autonomija sada u otprilike nekog regionalnog značaja za samu Srbiju i dok će to trajati, ja ne znam, mislim da to treba polako nekakvim zakonima i ustavom utopiti da to bude jedna zemlja kao što su i na, sve zemlje u Evropi, sve zemlje u okruženju, izdelja možda na regije, na saradnju i uz dobre odnose i maksimalno, ali i maksimalno kao i što smo dali 1848. 9. tako i ovih godina dati prava nacionalnim manjinama, prava jezika, očuvanje nacije, dobrosusedske saradnje i odnosa. Jer, da, date šta, jedini narod u ovim kraju Evrope koji nije posrbljavao druge narode jeste srpski narod. Dakle, Mađari su jezikom pomađarivali velike narode kao što su Ukrajinci, Srbi i Slovaci. Hrvati religijom pokušavaju da pohrvaćaju stanovništvo koje je u okvirima njihovih granica. Pa malo je poznat podatak, na primjer, to je emisija vaša, nosila je drugi deo naziva, pa ću vam to reći. Akademik Vasilije Krestić je istraživao i mnogi istoričari. Na primjer, današnjih 77-8% stanovništva koje živi u Republici Hrvatskoj, to su poreklom Srbi. Srbi katolici. Samo u ovim zadnjim događajima, u zadnjih 30 godina, preko 110.000 Srba je pokatoličeno. Dakle, mislim da je došlo vreme jednog novog doba, 21. vek je tu, i da neke stvari treba zaista prijemčivo i korisno menjati na opštu korist i pouzu ne samo srpskog naroda, nego i naroda koji žive sa nama i oko nas.
Hvala vam, gospodine Dimić, evo da uključimo na samom kraju emisije u razgovori još jednom gospodina Savića. Da li biste mogli da nam kažete ili da pretpostavite kakav je sa istorijskog aspekta značaj, odnosno pre svega kakva je perspektiva ovih pratećih tendencija koje su se javile na putu srpskog političkog osamostaljenja u Vojvodini i prisajedinjenja Srbije?
Znači, još jednom samo treba ponoviti kada je reč o teritoriju koju traže Srbi u Habsburškoj monarhiji tokom prve polovine 19. veka. Oni jednostavno traže svoju teritoriju da bi se zaštitili od mađarizacije i od unijaćenja. A sve vreme ta tendencija da kada dođe vreme se spoje sa svojom braćom preko Save i Dunava, jer su sa obe strane, da, glavni cilj, zato što su obe strane bile nacionalno svesne i duhovno jedinstvene. U vreme revolucije 1848.
Ali evo, pošto je taj cilj, da tako kažem, ostvaren 1918. godine, zanimljivo je da upravo sa tim periodom korespondiraju ove ideje koje se danas nazivaju autonomaškim i separatističkim. Kakva je njihova perspektiva u ovom savremenom dobu i savremenoj Srbiji?
Ta ideja, mislim to što je ostvareno u 1918. Tada se, da ne pravimo anahronizam, ne ujedinjuje Vojvodina sa Kraljevinom Srbijom, nego posebno prvo Srem 24. novembra proglašava na Skupštini Rumi, a zatim 25. novembra Baranja, Banat i Bačka. Znači oni ulaze sa tim nazivima, a ne nazivima kao Vojvodina, da bi on imali ikakvog izgleda da traže društva autonomna teritorija. S druge strane, i tada je bila interesantna tendencija da ujedinjenje ide preko Zagreba, ali ne preko Beograda, ali naravno prevladala opcija da ide preko Beograda. Jaša Tomić tada je rekao, bolje da mi prvo obučemo srpsku košulju, pa ćemo posle lako da se zaugrnemo grtačom jugoslovenstva.
Hvala gospodine Saviću, hvala i vama gospodine Žarko Dimiću.
Da kažem samo nešto, da? Ovo je velika tema. I kolega Savić, ja smo tek dodirnuli neke vrh ledenog brega.
Tako da. Naravno, ovo je jubilarna godina, godina u kojoj je stvorena Jugoslavija. Biće svakako prilike da još razgovaramo i o ovim i temama koje su iz nje proistekle. Ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji, slušalcima zahvaljujem na pažnji i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju.